Za celý můj život jsem nebyla nikde spolkově ani politicky organizována. Nejsem nikde čestnou občankou. Po osvobození mě byl přiznán charakter partizánky ve skupině Lenka Jich. Dne 30. dubna tohoto roku jsem vstávala kolem 5. hodiny raní i s mým manželem a šla jsem chystat krmení pro dobytek. Manžel vždy chodíval na zahradu pustit slepice a do chléva. Když jsem dělala oheň pod kotlem a chtěla jsem jít na kopřivy na zahradu, bylo zaklepáno na vrata. Já jsem šla otevřít do seknice okno a byla jsem požádána, abych otevřela. Po otevření jsem byla dotazována, kde je manžel. V domnění, že je v kuchyni nebo ve chlévě, jsem je zavedla do těchto místností, ale manžela jsme nenašli. Se vší rozhodností popírám, že by mě manžel o svém útěku informoval. Touto událostí jsem nervově onemocněla a žádala jsem svoje děti, i kdyby se dověděli o manželovi, aby mě to neříkali, protože jsem měla strach, že bych při případném výslechu svého manžela vyzradila.
Uvedla před více než 60 lety do protokolu paní Ludmila Plichtová, jedna z těch, jejíž osud souvisel s vraždou tří komunistických funkcionářů. V našem pořadu jí hlas propůjčila herečka Petra Špalková. Dnešní téma z cyklu Jak to bylo doopravdy zní. Byly babice pouze vraždou komunistických funkcionářů? Při poslechu vás vítá Ivana Denčevová.
Zůstala jsem v krytě pouze s manželem, neboť malí s Mytiskou a synové a dcera chodili celou noc někde po polích. V bytě poprvé jsem uviděla, že malí a Mytiska a můj manžel mají zbraně. Přes den jsme se dohodli, že ve večerních hodinách odejdou všichni mimo mě a opatří synům a dceři někde úkryt. Já jsem měla v krytě zůstat tak dlouho, než by se pro mě našel vhodný úkryt, poněvadž jsem byla dosti těžce nemocná. Jak bylo dohodnuto, odešli všichni ve večerních hodinách a od této doby jsem svého manžela ani děti již neviděla. Dodatečně si ještě vzpomínám, že mi manžel poslední den v úkrytu říkal, že v Cidlině provedli teror na teror na tamních funkcionářích Lidosprávy a KSČ, malí a Mytiska.
Kdo byla paní Plichtová, oč vlastně šlo, jaký byl její životní příběh, otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Ludmila Plichtová je vlastně naprosto zapomenutý, nebo můžeme říct neznámý příběh. My máme babice jako obraz vraždy funkcionářů v babické škole, zároveň byly babice odrazem odboje v kraji Vysočina, ale Ludmila Plichtová je dokladem, že 50. léta nezasahovala jenom ty, kteří byli v takzvaném třetím odboji nebo komunistické funkcionáře, státní bezpečnost, ale zasahovala do konkrétních rodin a konkrétních osudů. Ludmila Plichtová je takovou jednou obětí babické případu, o které jsme dodnes vlastně příliš nevěděli.
Ona přišla vlastně takřka o celou svou rodinu, jak to bylo s tou její nemocí, na kterou se i v tom výslechovém protokolu odkazovala.
Je to vlastně velmi silný a tragický příběh. Představme si, že ještě na konci června 1951 hospodaříte na svém statku, máte tři děti, dva syny a dceru, manžela a během chvíle se všechno změní. Manžel utíká před státní bezpečností, zároveň donutí jak manželku, tak syny s dcerou, aby odešli také do ilegality. V roce 51 odcházejí do lesů, pro nás dneska nepředstavitelné. Proběhnou babické události vlastně v horizontu týdne. Jeden syn je zastřelen, druhý těžce zraněn, manžel je zatčen a po měsíci odsouzen k smrti a oběšen. Během 30 dnů se Ludmile Plichtové vlastně zhroutil celý život.
Až do 24. července jsem se ukrývala v polích v prostoru Dolní Lažany a Lesuňky a živila jsem se mrkví, lusky z hrachu, řepou a podobnými věcmi. V této době jsem asi dvakrát odcizila chléb lidem, kteří pracovali na poli a svačinu nechali ležet v brázdě. Podotýkám, z bochníku jsem ukrojila pouze velký krajíc a zbytek jsem jim tam nechala. Nejvíce jsem se živila tím, že jsem si upekla brambory, které jsem vzala na poli. Jelikož mě na polích v noci byla velká zima, když pršelo a byla jsem celá promoklá, odcizila jsem jeden starý svetr, který ležel na mezi, a oral tam nějaký muž.
Co tomu ale předcházelo?
2. července došlo k vraždě v babičské škole, jsou zabiti 3 funkcionáři a jeden je těžce zraněn. 3. července jsou dopadeni pachatelé po rychlé akci bezpečnosti, 2 z nich zabiti, jeden těžce zraněn a jeden zraněn lehce a dostávají se do vězení. Ludmila Plichtová zmiňuje 24. červenec, ale ona se v těch polích skrývala do poloviny srpna. Cirka 14. srpna se dostává do Jihlavy, do vězení, když jí zajistila státní bezpečnost. 14. srpna už je její manžel popraven, k tomu došlo 3.8. 14. srpna ona neví, že její syn zemřel 3. července v Babickém poli a neví, že její druhý syn je v nemocnici s těžkým poraněním páteře a stejně tak neví, že její dcera byla odvezena na v podstatě nucené práce do severních Čech.
Paní Ludmila Plichtová dožila v jakém stavu?
To, co píše nebo vzpomíná v tom protokolu státní bezpečnosti z roku 51, se vlastně s ní neslo až do 60. let. Ona už nikdy nebyla, řekli bych, v normálním psychickém stavu, musela se podrobit několika léčebným zásahům, včetně elektrošoku, starala se o ní poté dcera a Ludmila Plichtová už do konce života vlastně si nedokázala vzpomenout na události roku 1951. V podstatě šlo v dalším desetiletí o naprosto zlomeného člověka.
Vraťme se ale na počátek. O jaký region, kde babice leží, se vůbec jednalo? Proč došlo k těmto událostem?
Pohybujeme se na Moravsko-Budějovicku, na Vysočině a otázka, proč došlo k událostem, je tak složitá, že formát našeho dnešního zamyšlení asi to nedovoluje. Každopádně v regionu byla velká nespokojenost s komunistickou diktaturou. Byli tady sedláci, kteří odmítali kolektivizaci. Velmi silné postavení tady měla katolická církev, ti lidé byli velmi silně věřící a mnozí z nich přemýšleli o odboji. Byla tady tradice z druhé války, kdy opravdu i ona to zmiňuje. Tady působila partizánská skupina, čili měla v polesích takzvaně ukryty zbraně. Pohybujeme se v kontextu počátku 50. let očekávání třetí světové války, v tomto případě u těchto lidí očekávání, že přijdou takzvaně Američané a osvobodí od komunismu Československo.
Poslyšte rozsudek ve jménu republiky. Státní soud oddělení Brno uznal po veřejném hlavním líčení konaném v Jihlavě ve dnech 12. a 14. července dnes takto právem. Obvinění Antonín Vitiska, Antonín Plichta, Drahoslav Němec, František Kopuletý, Antonín Špedla, Václav Drbola a František Pařil podle paragrafu 78. odstavce 3. trestního zákona trestu smrti. Obvinění Alois Roupec a Karel Němec na doživotí. Obvinění Ladislav Brabenec v trvání 25 roků. Obviněná Božena Kopuleta a Ludvík Stehlík každý v trvání 20 roků. Obviněný Jindřich Nahodil v trvání 23 let. Obviněný Josef Vorlíček v trvání 22 let.
A to byl výsledek. Soudcem Vojtěchem Rudým vynesený rozsudek.
Můžeme říci, že se jedná o absolutní rekord v naší justici z hlediska přípravy soudního procesu a následného rozsudku. Jenom když si uvědomíme, že události v babičské škole jsou z 2. července. 3. až 5. července je zatčena většina těch, kteří ještě zatčeni nebyli. A 12. července, v podstatě několik málo dní poté, je zahájen soudní proces. 14. července vyneseny rozsudky, z nich 7 byly rozsudky smrti. To je neuvěřitelná rychlost. Státní bezpečnost má dokonce ve svých záznamech, že ti nejaktivnější příslušníci několik dní nespali, aby připravovali ty protokoly pro prokurátora a následně pro soud. Rušena všechna pravidla v rámci justice, spojení prokuratury, bezpečnosti, soudce, tady vůbec nemůžeme mluvit o nějakém právním státě. To také mátlo veřejnost vlastně do budoucna.
Bylo příznačné, že rozhlas přinášel právě celé soudní jednání, poněvadž to jsme slyšeli záznam z archivu rozhlasového.
Rozhodně to bylo příznačné, tady byla snaha oslovit celou republiku v podstatě masovým médiem. Navíc, pokud bychom procházeli několik hodin toho procesu, tak tehdejší rozhlas tomu přidával komentáře, aby lidé věděli, co si mají myslet, aby věděli, že se jedná o skutečný třídní boj, že tady jde o zbraně, tady jde o mrtvé. To znamená, rozhlas vlastně působil jako to nejsilnější médium, které mělo zasáhnout opravdu celou republiku a z té Jihlavy, kde se konal ten státní soud, přenést tu atmosféru vlastně do každé domácnosti.
Co odvolací soudy?
Odvolání bylo velmi rychlé. Někteří z nich se opravdu odvolali. Bylo jasné, že rozsudky smrti budou potvrzeny. Mimo jiné 10. července, dva dny před zahájením celého soudního procesu, sedělo užší politické grémium komunistické strany. Gottwald, Široký, Zápotocký a Slánský. A 10. července tito lidé potvrdili 7 rozsudků smrti. To je úplně mimo jakýkoliv soudní rámec. To znamená, odvolání vlastně neměla šanci a nakonec i žádosti o milost, které vlastně putovaly znovu k tomu Gottwaldovi, který jich předem ty rozsudky schválil, nebyly samozřejmě vyslyšeny.
Člen gangsterské tlupy, maskovaný rouchem kněžským, to je další z obviněných, který byl vyslýchán senátem státního soudu, farář Václav Drbola. Ve zpovědnici přijímal zprávy o úkrytu amerického teroristy, vraha Malého, pochůzkami za úkony svého povolání maskoval svou vlastní teroristickou činnost. Tato maska byla obviněnému farářovi Drbolovi stržena bdělostí bezpečnostních orgánů a pracujícího lidu a před státním soudem stojí tento kněz v pravé podobě osnovatele vražd, teroristy a zabilého nepřítele pracujícího lidu.
Tak to byla ještě jedna ukázka z vysílání Československého rozhlasu v roce 1950. Posloucháte, jak to bylo doopravdy. Dnes se věnujeme více než 60 let starým událostem v Babicích. Dodneška však opředeným mnoha falešnými výklady a mýty. Pojďme se ještě zastavit u toho, do jaké míry můžeme hovořit, že to byly ty klasické vykonstruované politické procesy.
V Babickém případě můžeme konstatovat zcela jednoznačně, že jde o vykonstruovaný politický proces, ať už cíly zastrašit sedláky, zastrašit církev, ukázat, že třídní boj je tvrdý, a nebo tím, jakým způsobem byl proces připravován, kdy se obžalovaní učí výpovědi nazpaměť, vše je připravováno příslušníky státní bezpečnosti.
Tak to říká docent Michal Stehlík, historik, ale přesto dotyční se přiznali, co se odehrálo v tom přípravném řízení poté, co byli zatýkáni a odvezeni do vazební věznice v Jihlavě.
Vzpomínky řady z nich hovoří o násilí, o fyzickém týrání, mnohdy nemuselo jít jenom o fyzické týrání, vyhrožování osudy rodiny a podobně. A těmito prostředky se snažila vlastně státní bezpečnost složit si obrázek těch událostí, aby ty všechny výpovědi vlastně jakoby ladily k sobě. Je pravdou, že ta hektika příprav v těch několika málo dnech nakonec dopadla i tak, že u soudu se objevilo párkrát takové zaskřípání, kdy nebylo jasné, jaká je chronologie událostí, sám soud se přeskakoval, takže i na té rychlosti bylo vidět přesto všechno násilí a naučené odpovědi, že to nebyl zcela dokonale připravený proces.
A my se dostáváme k mýtům, které právě babické události provázely a přiznejme si, dodnes provázejí. V tomto případě se totiž nejedná pouze o mýtus jediný, ani o ten neblaze proslulý seriál 30 případů majora Zemana, kde byly dokonce dva díly babickému případu věnovány. O citaci z jednoho z poplatných svědectví nazvaných Argumenty v uvozovkách svobodného světa z období komunistického Československa teď poprosím herce Ivana Řezáče.
V letech po 9. sjezdu komunistické strany Československa, kdy se nejen vytvářely základy socialismu v průmyslu, dopravě, obchodě, ale usilovalo se intenzivně i o socialistické formy zemědělské výroby, především o vytváření jednotných zemědělských družstev, docházelo k hromadné nepřátelské činnosti kulaků a vesnických boháčů, kteří chtěli všemi možnými způsoby a prostředky zabránit socializaci vesnice a udržet svůj majetek. Jejich vstupem do protistátní činnosti nabyly tyto akce na brutalitě, bezohlednosti, rostl počet lidských obětí. Korunou kulackého terorismu byl přepad a vražda členů rady místního národního výboru v Babicích na Moravsko-Budějovicku, kterou spáchala protistátní skupina agenta americké rozvědky kapitána Ladislava Malého alias Grosse.
Kdo to ale byl, ten Ladislav Malý? Jeho jméno totiž opakovaně zaznělo. Byl to agent CIC?
Ladislav Malý rozhodně nebyl žádný kapitán. Byl to člověk, který utíká z Československa v roce 49, má za sebou alkoholické eskapády, zároveň snahu sloužit v jakékoliv uniformě. On dokonce byl za doby protektorátu ve vládním vojsku. Následně ho k armádě nevzali ani po roce 45, takže byl takový dobrodruh, který nakonec utíká. Opravdu se pokusil vstoupit jak do cizinecké legie, tak následně pracovat pro CIC, což byla americká vojenská kontrarozvědka, ale on to byl spíše účetní než nějaký agent. takže on měl vyplácet těm takzvaným agentům chodcům vlastně honoráře za to, že přecházeli tu zelenou hranici. Nakonec ovšem zdefraudoval peníze i jim a utíká zpátky do Československa dělat takzvaný odboj. Opravdu je to po všech svědectvích, archivních dokumentech a všem, co můžeme srovnat, spíše případ pro psychiatra než historika.
Přesto úctyhodní lidé, sedláci, mlináři, faráři, kteří žili v Babicích a v okolních obcích, uvěří jen tak nějakému lehkoživkovi?
Uvěří, protože žijí za A v atmosféře, o které jsme se již bavili, a za B si přinesl Ladislav Malý uvěřitelnou historii, že má převést přes hranice arcibiskupa Berana, kterého osvobodil z jeho izolace. Navíc on z tohoto regionu pocházel, on tady studoval, dokonce první farář, u kterého dostal azyl a podařilo se mu u něj přespat, byl Jan Bula, později popravený, ostatně ne jediný popravený farář v celém babickém případu. Takže Ladislav Malý v sobě spojoval touhu lidí po odboji, zároveň očekával toho, že můžou konečně se spojit s někým, kdo je tady opravdu poslán ze západu. Takže neřekl bych lehkoživka, řekl bych, že se mu podařilo vpadnout do atmosféry, která ho vlastně očekávala.
V archívech se dochovalo ještě hodně argumentů, jejichž obsah byl dosud neznámý. Ať již šlo o oběti babické tragédie, o jejich vrahy, kulackou protistátní organizaci nebo o těžkou a namáhavou službu příslušníků Sboru národní bezpečnosti tehdejšího jihlavského a brněnského krajského velitelství, bezpečnostních orgánů z okresů i stanic SNB, kteří se o likvidaci teroristů zasloužili. Lze si jen těžko představit, kolik námahy, energie a vytrvalosti i sebezapření museli tehdejší příslušníci státní i veřejné bezpečnosti, kteří jsou dnes již vesměs na zaslouženém odpočinku, vynaložit při dlouhodobém pronásledování zločinců, které část po části zbavovali jejich informátorů a ubytovatelů a nakonec, po babické vraždě, je ve 20 hodinách zlikvidovali.
Opět argumenty v úvozovkách svobodného světa, tedy dobová propaganda komunistického Československa. Pojďme si ale říci, otázka na docenta Michala Stehlíka, historika, jaké mýty se naváží k babickým událostem z roku 51.
Můžeme říci, že základní mýty jsou dva, uvnitř je spousta malých mýtů, ale ty dva si zároveň odporují. Prvním z nich je ten, který byl nesen propagandou před rokem 89. Hovoří o nějaké systematické západní organizované skupině. Ve skutečnosti šlo opravdu o jednotlivce, který na sebe dokázal navázat ostatní nespokojence. Takže rozhodně nemůžeme hovořit o akci CIC, o západních imperialistech, ale spíše o dobrodruhovi, který využil situace. Druhý mýtus je přesně opačný. Hovoří o tom, zejména v pamětech po roce 1990, že vše připravila státní bezpečnost. Ani pro tuto teorii, verzi nemáme jediný archivní doklad. Máme doklad o politickém procesu, ale nemáme doklad, že by státní bezpečnost organizovala akci Babice.
Rozsah tragických událostí, řetězec soudních procesů, které trvaly až do roku 1958, obnášely stovky odsouzených, 11 trestů smrti, několik doživotních trestů, úmrtí během věznění a také tragédie lidí, kteří přežili z dotyčných rodin. A právě proto dodnes buzují otázky, domněnky a také spekulace. Citace těch novodobých mýtů, tedy po listopadu 1989, to může být také text, který vyšel v Kronice Horácka. Pod kapitolkou nazvanou Teror na jihozápadní Moravě je podepsán učitel Němec z Římova.
Žádný kraj v našem státě neprožíval od začátku roku 1951 tak úděsné období jako jihozápadní část Moravy kolem Moravských Budějovic a Třebíče. Tuto oblast měla naše státní bezpečnost se svými sovětskými učiteli za místo, na kterém se v této době začne uskutečňovat akce, kterou sami její podněcovatelé nazvali příznačným jménem teror. Podle známé poučky Josefa Vissarionoviče Stalina o budování socialismu za stále se zostřujícího třídního boje bylo třeba těmi nejkrutějšími metodami vyvolat všude ovzduší strachu, hrůzy, zastrašit všechny potenciální odpůrce takzvaného budování socialismu v naší vlasti. Toto ovzduší bylo šířeno všemi sdělovacími prostředky, rozhlasem, tiskem, celostátním i krajským filmem i odbornými časopisy. Záminkou k jeho vyvolání měly posloužit zákeřně ďábelsky inscenované vraždy, kterým v obci Babicích padli za oběť tři funkcionáři místního národního výboru. Spáchal je provokatér STB Ladislav Malý, vydávající se za agenta vyslaného západními imperialistickými silami. Ten působil na Třebíčsku jako hlavní podněcovatel takzvané trestné činnosti a vystupoval pod jménem kapitán Láďa.
Znovu Ladislav Malý, zde nazván, že on spáchal ty vraždy. Ví se, kdo vůbec střílel v babické škole?
Asi to nezjistíme nikdy, kdo střílel. Zároveň při tom posledním archivním výzkumu se objevila do té doby nikde nepublikovaná a vlastně pro nás nová balistická zpráva tehdejší bezpečnosti, neboť bezpečnost zajistila střely, nábojnice a další věci a odeslala do Prahy. A z této zprávy jasně vyznívá, že v babické škole se střílelo jednou ranou z pistole a zbytek byl otázka samopalu. Víme ze svědectví, která si zájemně neodporují, že pistoli měl u sebe Ladislav Malý, zatímco samopal Antonín Mitiska. To znamená, je velmi pravděpodobné, neřekl bych na kolik procent, že Ladislav Malý nebyl sám, kdo zabíjel v babické škole. Byl to i Antonín Mitiska.
Ocitl se sám Ladislav Malý před soudem?
Ladislav Malý byl dle všeho zabit v Bolíkovickém poli těch 20 hodin po babické vraždě pod večer 3. července, kdy po zásahu bezpečnosti došlo k přestřelce v tom zemanovském žitném poli, ve kterém dva lidé zemřeli a dva byli zraněni.
Přesto další podmítus, Ladislav Malý nebyl zabit a stále někde žil?
Jsou pamětníci, kteří ho viděli někde na ulici v Jihlavě v severních Čechách. Většinou šlo o svědky babických událostí, ale nemáme jediný doklad o tom, s čím by se dala srovnat realita. Ladislav Malý zemřel v Bolíkovickém poli, jakkoliv se mýty ponesou asi dále, jako státní bezpečnost někam uklidila a pracoval Bartolomějské a podobně.
Jaké byly výsledky případných rehabilitačních soudů, ať těch, které začaly v 60. letech, či posléze v letech 90.
Oběti babických případů se dostávají z vězení až po roce 1961, dokonce ani ta první amnestie z roku 60 se na ně nestahovala, nebo šlo o účast na teroristických činech tehdejší retorikou. V roce 68 byly pokusy o rehabilitace, které ovšem zmařila okupace a následná normalizace a teprve po roce 1990 vlastně dochází k rehabilitacím těch odsouzených, včetně těch, kteří byli po smrti v rámci poprav nebo těch k dlouholetým trestům. Dokonce ještě i církevní rozhodnutím byli faráři očištěni, neboť tehdejší biskup Skoupí v roce 51 je vlastně zbavil po té, co byli odsouzeni k smrti kněžského povolání. Takže i církev musela zareagovat a vlastně rehabilitovat.
A blížíme se k závěru našeho pořadu. Úvodem jsme si položili otázku, na kterou si také v dnešním vydání, jak to bylo, doopravdy odpovídáme. Byly babice pouze vraždou komunistických funkcionářů?
Babický případ je nejen vraždou tří komunistických funkcionářů 2. července 1951 na babické škole. Je vedle toho také případem politického procesu připraveného státní bezpečností a tehdejší justicí bezprostředně po střelbě v Babicích. Je také křižovatkou mnoha osudů, do kterých zasáhl Ladislav Malý a stovky lidí na Vysočině si nesli vlastně toto dědictví po další generace.